Kot smo rekli, znanje na cesti, opozarjamo na znanje na cesti. Urednica univerzitetne redakcije nam je poslala tlele sicer en kup enih navodil, razlogi za protest, manifest o zasedbi mestnega jedra itd. Ampak mi imamo tlele že Francija Iskro, drži?
Drži.
Zdravo. Tako da bomo po mojem kar tebe vprašali. Pija, kva si ti hotla mu reči?
Kje se nahajaš?
Aha. No, evo.
Nahajam se ne na cesti, ampak blizu ceste, sicer Trubarjeve. Smo v socialnem centru Rok, kjer se je pač pravkar odvilo eno izmed bolj zgodnjih predavanj, in sicer o uporabnosti oziroma kako uporabiti etnografijo. Sicer je pa to pač, kot ste že uvodoma dejali, akcija filozofske fakultete, združene tudi z pedagoško fakulteto in fakulteto za družbeno vede. V obrazložitvi je bilo moč prebrati, da je pač znanje kot javno dobro ogroženo, saj vlada z nedopustnimi varčevalnimi ukrepi javne univerze potiska naravnost v brezno propada. Z mano je pa tudi Rajko Muršič, v bistvu pa po mojem bi mu kar jaz predal besedo, da vam bolj podrobno razloži v bistvu to akcijo, ki poteka v sklopu filozofske fakultete v sodelovanju z drugimi univerzi, in da tudi skozi recimo etnološko in antropološko perspektivo malo predstavi te ukrepe na eni strani in proti ukrepe filozofske fakultete. Prav simpatično, moram reči, na drugi strani, pa ga predajam.
Ok.
Živjo, Rajko.
Živjo.
Zdravo.
Zdravo. Kje ne začnem?
Mal nas je iznenadil, Iskrat je tako lepo te upelo, da jaz zdaj niti za pod vprašanje nimam. Ne? Tako da kar na začetku, ne?
Ja, v bistvu, zgodil se je en prijeten čudež, to je to, da smo na filozofske fakulteti vendarle na nek način zmogli eno tudi mobilizacijske, recimo, da sile, ki nas je združila v nekaj, kar se nam je zdelo zelo pomembno, to je, da stopimo izza svojih zidov. Ne? Zelo dobro se namreč zavedamo, da nas zunanja javnost večinoma opazuje skrite za tistimi zidovi, nihče ne ve, kaj točno se dogaja v naših predavalnicah, kaj vse počnemo, dokler seveda ni nobenega razloga, zato nas enostavno pusti v tistem slonokoščenem stolpu. Mi pa vendarle vemo, da je naša odgovornost precej širša in da naše znanje, naše izkušnje pravzaprav moramo na tak ali drugačen način predajati tudi javnosti. In zdaj smo se odločili enostavno pokazati, da obstajamo, opozoriti na to, da si brez humanistike in brez družboslovja tudi v Sloveniji ne moremo zamišljati nobene smiselne prihodnosti, in da brez javnih univerz in javnega delovanja na področju zdaj pridobivanja in tudi aktivacije enega skupnega znanja ne bomo prišli nikamor. Zato smo rekli, z znanjem gremo na ulice in seveda v javne prostore.
Rad bi pa še eno stvar dodal.
To je, da naš protest, ki ga na ta način proizvajamo oziroma dajemo, ni namenjen zgolj finančnemu rezu in zgolj nemogočim razmeram, v katerih smo. Mi se borimo predvsem proti privatizaciji znanja in proti monopolizaciji določenih vzvodov moči za upravljanje našega skupnega življenja, in čutimo, da moramo skozi javno delovanje pokazati, da se igre moči na tak način, kot se jo grejo nekateri, pač ne gremo več.
Te stvari, ne, praviš, privatizacija in znanje in te zadeve z nekimi novimi univerzami, ki so se zdaj porajale v zadnjem času, se to že kar nekaj časa dogajalo. So se mogli glih radarji v Mariboru postaviti, da ste vi, kakor si sam rekel, iz slonogoščenega stolpa zlezali ven?
Mislim, da ne. V bistvu, če gledamo samo na delovanje te institucije, ki sam pripadam, smo kar precej konstantno nekako prisotni v javnosti z različnimi prireditvami, s katerimi seveda presegamo in hodimo ven. V bistvu glavni in mogoče celo največji problem naše situacije v Sloveniji je, da je to znanje, ki ga prenašamo na ulice z vidika nekaterih ali pa celo ene tihe večine neuporabno. In ravno najbolj neuporabno znanje, ki ga proizvajajo, bom zdaj rekel, kar filozofi, ne, v precej širšem smislu, kot samo osko filozofsko gledano, ravno to na prvi pogled neuporabno znanje je daleč najuporabnejše zato, da nam omogoča sobivanje in preživetje. Zato sem danes govoril tudi o etnografiji, ne, kot enem od temeljnih načinov pridobivanja znanja na področju družboslovja, ko pogledamo stvari od znotraj, od blizu, z vidika tako imenovanih domačinov, ne, oziroma ljudi, ki jih preučujemo oziroma katerih življenje poskušamo razumeti. To znanje samo po sebi nima neke uporabnosti, neke hipne uporabnosti. Ne moremo je kar takoj spremeniti v finančni kapital, če sem zelo natančen, ne? Oziroma v dobiček ali pa v nekaj, kar imenujejo danes dodana vrednost in podobne neumnosti. Naše znanje je namenjeno temu, da nam omogoča prepoznati se v ogledalu, videti, kje smo in razumeti, kam pravzaprav gremo in kaj se za našo družbo dogaja. In tektonski premiki, ki smo jim priča predvsem v delovanju Evropske unije in pa razvitega zahodnega sveta, ki je vzpostavil novo neokolonialno dominacijo seveda nad celim planetom, ki ga tudi hkrati izrazito uničuje in dobesedno uničuje tudi prihodnost, s tem so stvari, o katerih ne moremo molčati, ampak za kapital in za te stvari pa seveda naše znanje ni ravno najbolj uporabno oziroma ustrezno. Ga pa ne ruši nujno. Ne? Tiste, ki je namenjeno v dobrobitu vsem, tisto znanje pravzaprav zlahka delimo in ga tudi aktiviramo, ne? Da ne bo kakšne pomote.
Pa no, misliš, Rajko, če bi zdaj pač ne zmanjkal nekega denarja virtualnega, ki je bilo do leta 2007 do 2008 recimo v izobilju, če tako rečemo, da bi do tega sploh prišlo, do te refleksije in teh stvari. A ni zdaj problem samo tem, da nam je zagustil?
Ne. Ravno nasprotno, če gledamo na etnografijo in pa na to, kar delamo na področju antropologije, da se zdaj samo omejim na to, o čem sem danes in pa včeraj govoril, moram reči, da prav antropologi smo te tektonske premike zaznali že zdavnaj, že v 90-ih letih, dosta natančno z etnografijami, recimo delovanje investicijskih bank na Wall Streetu ali pa z etnografijami Evropskega parlamenta, tako mimo grede rečeno, Evropski parlament je z vidika antropologije ravno tako eno navadno pleme, če uporabim svoj ta izraz, ki ga v antropologiji sicer ne uporabljamo, kot neko ljudstvo, ki naj bi živelo odrezano od sveta dolga stoletja in tako naprej. Ne? Skratka, daleč od tega. Samo nihče nas ni hotel poslušati.
Kaj se ti zdi, da se je zgodilo vmes v 90-ih, če je bila res tako neka nakazujoča situacija, pa podobna, kot kar danes bi lahko rekel. Kaj je bilo pa vmes tistih 15 let? Ne? Kaj se ti zdi, da je?
Če gledamo na to, mi smo pravzaprav od leta 1991 naprej, če se omejim ponovno na etnografijo, delali ogromno raziskav o tako imenovani tranziciji. Te pa niso vključevale samo privatizacije in monopolizacije v čisto ekonomskem smislu, ampak tudi spreminjanje in prikrajanje zgodovine in resničnosti. Recimo eno ključnih stvari, ki smo jih etnologi, antropologi počeli v tem času, je bilo spremljanje, naprimer sprememb v režimu poimenovanja ulic, sprememb urbanega prostora, sprememb, ki so zadevale seveda tudi nove in umikanje starih pomnikov, spomenikov in tako naprej.
Lahko si malo bolj konkreten.
Na zadnje smo imeli v Ljubljani seveda afera so tako imenovano Titovo cesto, predtem smo pa zbrisali kaj en cel velik del ulic. Ne, to ni šlo neopaženo in smo ustrezno tako rekoč reagirali sproti, če ne z nečim drugim, pa s tem, da smo evidentirali tale spomin, ki je ostal v pričevanjih ljudi.
No, Titovo ulico konc koncu je tlele razsodilo ustavno sodišče, da to ni kao ustavno. Ja. A je tle zdaj, kaj, tukaj ustava nima prav, ustavno sodišče nima prav?
Ne, nisem mislil tega. Hotel sem povedati to, da evidentiramo te stvari sproti. Uh-huh. Recimo človeški spomin je pač takšen, da uporablja stare izraze še vedno. Ne? Uh-huh. In v vsakdanji praksi se ohranjajo določeni spomini, ne samo skozi pričevanja oziroma skozi pripovedi, ampak skozi enostavno poimenovanje stvari, tako kot smo jih nekoč imenovali. Ne? Uh-huh. In to v etnografiji sproti na nek način beležimo. Uh-huh. To je neka stvar, ki ostane, veš, ne samo v arhivih.
Se pravi, Titova je še zmer Titova od, na trasi današnje Dunajske.
Tisti, ja, prav gotovo je aha, bila ja. Nekoč in bo ostala v spominu tudi kot tako. Absolutno. Še malenkosti, veš, na prvi pogled se nam zdijo malenkosti, ki so popolnoma irelevantne in nepomembne, so vtkane v na nek način refleksija tega sedanjega trenutka. Ne?
Če smo spet
daleč od tega, veš, da bi bili humanisti čist tiho in mimo.
Če smo spet, če se malo vrneva k tele Titovi ulici, ne? V Ljubljani smo jo skenslali takoj, pravzaprav. Ne? Medtem, ko posod drge te Titove, Titovi trgi, Titovo nabrežje celo v Piranu, ali take zadeve še kar obstajajo. Zakaj misliš, da je samo Ljubljana bila tako preko človek napredna? Kaj ste in kva? Mislim, zakaj se samo Ljubljana odločila za to?
Razlogov je bilo več, ne? Ampak en od glavnih razlogov je ta, da je Ljubljana v 90-ih letih nekaj časa imela mestno oblast, ki je bila zelo izrazito nenaklonjena spominu na obdobje od leta 1945 do 90.
Misliš Trgarja?
Zelo preprosto. Uh-huh. Namreč to niti ni toliko bistveno. Bistvena stvar je poleg tega, veš, da javno delujemo, za celotno znanost to velja, tole pa zdaj ne govorim samo o humanistiki. Vse, karkoli raziščemo, karkoli naredimo, vse te stvari, ki nam omogočajo razumevanje naše pozicije, razumevanje našega sveta v celoti, ne, mora biti javno. Mi moramo imeti znanje, ki ga delimo z drugimi, ki ga preizkušamo skozi poglede drugih in to velja za prav vsa področja znanja. In zdaj tisto, kar je najbolj dragoceno seveda v tej produkciji, je, da na eni strani univerza ohranja nekaj, kar se imenuje skupnost študentov in profesorjev, torej da smo skupaj producenti in tudi uporabniki nekega znanja in da ga tudi skupaj pridobivamo in delamo na novo. In na drugi strani, da tisto znanje, ki ga pridelamo, ostane javnost, je javno dostopna. Ker če imaš ti znanje, ki je zasebno in ni več dostopno, to znanje pravzaprav postane mrtvo ali pa postane pravzaprav ovira nekega nadaljnega razvoja. Privatizacija znanja pomeni, da znanje ne bo več dostopno vsakomur in da ne bomo mogli tega znanja tudi nadgrajevati. Tukaj pa gre za izjemno pomembne tektonske stvari, ki lahko celo pripeljajo naš razvoj, ta, tudi tisto, če mu rečemo trajnostni razvoj v slepo ulico oziroma zaidemo, zablodimo v kakšen nov srednji vek, v katerem bodo samo neke tajne službe, tajne skupnosti, tajne bratovščine posedovali neko ezoterično znanje, ne, ki se ga ne bodo delili s drugimi. Takšne družbe si pa verjetno nihče ne želi.
Res je, spet sem vrnil malo nazaj, no, te akcije, veš, človek dobi občutek, da v bistvu ste aktivni postali zdajle v zadnjem mesecu dni. Kako to, da prej te vaše akcije, ki praviš, da jih je bilo neki, niso bile odmevne? V čem je catch?
V bistvu je bilo, glej, jaz sem organiziral leta 2009 kot takratni predsednik znanstvenega inštituta na filozofski fakulteti eno zadevo, ki je imela v angleščini naslov Humanities Rock, bila je pa v okviru tako imenovane noči raziskovalcev, to se dogaja na pobudo Evropske unije in s financiranjem vsak september. Takrat smo zapolnili ljubljanske ulice z imeni pomembnih humanistov, pomembnih raziskovalcev na različnih področjih humanistike in družboslovja in smo naredili kar eno takšno spodobno fešto.
Ampak takrat je bila to fešta, ni bil neki upor, ne?
je zelo, ja, ne, vse ti pravim, da ni potrebno, da je to upor, vse konec koncev znanost je nekaj prijetnega, je pravzaprav fešta, je nekaj zelo veselega, ustvarjalnega, ne, to ni neka, neka tlaka, ki jo počneš za to, da boš odkupil, ne vem kaj, ne, s svojim delom, ampak je enostavno ena radost pri proizvanju nekih novih spoznanj, ne, ki si jih delimo, še enkrat bom ponovil, v skupnosti, profesori in študenti je skupaj. Malo patetično izvenilo, ja. Tako je.
sam, če zdaj prav štekam v tem primeru, v tej akciji, pa gre za upor?
Tudi. Se pravzaprav pri vsakem, zdaj pri znanstvenem raziskovanju je zelo podobno pri drugih vidikih ustvarjalnosti. Ne? Vedno se upiraš dogmam in poskušaš zadeve premisliti na nove in jih zastaviti drugače, tako da je to upeto pravzaprav v naše delovanje. Ne? Takrat smo ustvarjalni raziskovalci, pravzaprav moramo biti odborniki hkrati. Ni pa nujno, da to počnemo organizirano in skupaj. Ne?
Uprosti moje sitnosti, ne? Ampak
ja,
pravaš, fešta je bila 8. leta, danes je upor, ne?
9.
leta. Kaj, mislim, zakaj, recimo, glede na to, da se je pod prvo Janševo vlado začel že fino drobiti tale univerzitetni prostor, da so nastajale neke privatne univerze, kako to, da že takrat ni šlo za upor? Kako to, da takrat to ni bil problem, zdaj pa je?
Razloga sta preprosto dva. Ne? Mi na področju humanistike smo vedno živeli na tisti meji preživetja. Zadovoljili smo se s skromnim življenjem, tudi moram povedati, zelo skromno, pravzaprav smo vedno delovali z zelo skromnimi, tudi finančnimi, predvsem prostorskimi zmožnostmi. Ne vem, če si znaš predstavljati, kako izgleda vsak dan je delo na filozofski fakulteti. Še manj kot 10 let nazaj smo imeli situacije v posameznih prostorih filozofske fakultete v kabinetih, da si ljudje niso delili samo pisalne mize, ampak celo stol. Tako da, če sta bila dva profesorja v istem kabinetu, nista mogla hkrati sedeti na istem stolu, ker sta ne samo enega. Tako da, ne vem, če se širša javnost tega zaveda, ampak prostorska situacija na filozofski fakulteti ni bila nikoli dobra, oprema ni bila nikoli dobra. Ne? Ampak v tej skromnosti smo na nek način lahko živeli in smo razumeli, da si moramo deliti usodo skupaj z večjo družbo. Ko pa še tistega stola nimaš, nekaterega se lahko tu in tam usedeš, ne? Je pa hudič, ne? Pa res ne vem, kako lahko delaš. Skratka, zadeva je šla čez tisti rob, ki ga je lahko ta institucija prenesla, ki ga lahko prenesemo, kljub temu, da smo precej prožni. Jaz mislim, da je to glavni razlog. Ampak to, da pa ni bilo upornosti pred tem oziroma nekega določenega uporništva znotraj tele hiše, pa ne bo čisto držalo. Vse koliko časa smo kakšno zelo konkretno rekli, pa se vse celo tudi naredili. Ne?
No, ampak zdaj, kot pravim, je pa to kar postal stalnica.
Zdaj pa je problem. Ja.
Se zdaj kar dogajajo problem, stvari, ne?
Zdaj je problem, ni več. Zdaj, še en drug problem je pri visokošolskem sistemu. Tudi z tega recimo, javnost ne razume pretirano dobro. Mi ne moremo izvesti študijskega programa na pol. Mi lahko na nek način zmanjšamo določene stroške, ki jih imamo, ne moremo pa reči, da zdaj bomo pa izvedli, zato ker imamo samo polovico sredstev, polovico študijskega programa. Ne? Študijski program izvedeš v celoti ali pa ga ne izvedeš. In ko gre pa za celoto, smo pa v igri nekakšne kvantne mehanike. Ne? Skratka, ali imaš ali pa nimaš, ali je ali pa ni. Ne moreš imeti polovice programa. Ne? Pri nas v naši hiši so zdaj ogroženi nekateri programi v celoti in to tisti ključni programi, ki so najbolj neuporabni, hkrati so pa temelj naše humanistike, recimo klasični jeziki, klasična filologija, primerjalne jezikoslovje. Brez tega si sploh ne moreš zamišljati nobenega nadaljnega razvoja humanistike in ti so daleč najbolj ogroženi. Kje boš pa kakšnega klasičnega filologa zaposlil v prevajalstvo, če nihče več ne govori klasičnih jezikov, ne? Ampak brez tega znanja in poznavanja klasičnih jezikov pa seveda ne moreš razvijati humanistike nasploh.
V redu. Kaj so zdaj, dejva še malo cilje. Kaj so zdaj cilji, če malo to tvoje simboliko uporabim, dobiti nazaj en stol ali dobiti stol za vsako rit? Kako je zdaj s tem?
Ne, glavni cilj je ta, da se v družbi na nek nov način dogovorimo o tem, kaj sploh potrebujemo in kam gremo. Ne? ali sploh potrebujemo ta tako imenovana nesmiselna znanja, kot je večina humanistike, ali jih ne potrebujemo, bomo razvijali družbo, ki bo izrazito tehnicistična in hierarhično vodena, ali bo to družba, ki bo temeljena na konsenzu in na tehnikah iskanja recimo nekega določenega družbenega soglasja. Gre za precej resne in
globoke tradice. Če se hipotetično odločimo za tako družbo, kot si omenil, se boste humanisti boste rekli, super, v redu, take odločitev večine, mi gremo.
Tam pa ne gremo.
No, ne vem, prekvalificirati se recimo.
Ilegalo, ja. Skratka, a si je sploh mogoče zamišljati družbo, v kateri ne razvijaš temeljo slovenskega jezika?
No, sej, to me zanima, no.
Si je mogoče razmišljati družbo, v kateri ne preučuješ zgodovine Slovenije, če se omejim samo na Slovenijo, seveda, ne? Načinu življenja na slovenskem. Skratka, to so stvari, ki so absolutno fundamentalne, bistvene, temeljne za naš razvoj. Mi bi radi prispevali k našemu skupnemu razvoju. Ne? In to ne samo, še enkrat bom ponovil, ne samo v finančnem smislu, ne samo v duhovnem smislu, ampak v smislu tega, če mora se reči enostavna skupnost, ki najde neko minimalno točko konsenza. Tukaj pa se to potrebno kar precej odgovorne. Ne? Uh-huh. In predvsem ohraniti moramo javno univerzo, ki bo proizvajala znanje namenjeno javnosti za ljudi, ki imajo možnost vpisa, skratka, brez šolnin, brez kakršnih koli elitizmov.
Uh-huh. Se pravi, za vse?
Odprto.
Za vse, ki naredijo srednjo šolo? Ne?
Za vse, ki pač najdejo interes, da se bodo nečesa novega še naučili,
no, seveda,
da bodo izboljšali to naše skupno poznanje. Ne?
In kakšni bo kje prvi koraki oziroma kako bo zgledalo to v prihodnje? No?
Ja, mi bomo poskušali čim bolj ustvarjalno delovati. Ne? Mi bomo poskušali svoje poslanstvo izvajati še naprej na čim višji stopnje. Ne vem, če se naša javnost tega zaveda, ampak filozofska fakulteta ni neka tretja razredna fakulteta. In tudi znanje, ki ga mi pridelujemo, ni neko tretje razredno znanje, tudi če marsikaj kroži v javnosti. Imamo še naprej delali najboljše, kar zmoremo. Uh-huh. In če bomo našli recimo temu dobre ustvarjalne momente, mislim, da bomo največ prispevali k nekomu skupnemu, zdaj bom pa uporabil ta izraz še bolj patetičen, blagostanju. Ne? Uh-huh. Skratka, če bo treba na ulici, bomo na ulici, če bo treba v predavalnicah bomo ves čas izvajali tisto, kar izvajamo in če bo treba, bomo našli še kakšne druge inovativne zadeve. Zdaj, ko se dejansko zadeve dogajajo tako, da je obujena tista tradicionalna skupnost študentov in profesorjev, nas ni prav nič strah o tem, kam, kam bomo zavili in kaj se bo dogajalo.
Se kaj povezujete tudi s kakšnimi drugimi skupinami, gibanji, sindikati?
Sindikat je precej močen ratov, ja, tega je kar precej. Povezujemo se pa bolj mednarodno, zaradi tega, ker tale problem razvoja in delovanja visokega šolstva seveda ni izoliran problem Slovenije in tega se ni izmislil minister Turk. Uh-huh. On samo izvaja direktive, ki jih dobiva iz Evropske unije, te so pa izredno slabe. In praktično v vseh državah v Evropski uniji bolj ali manj imamo upor študentov in profesorjev proti privatizaciji visokega šolstva.
Kaj pa tole splošno nezadovoljstvo, ki se pač zdaj dogaja, ne, s temi štrajki, upori, ljudskimi ustajami, koliko bo univerza, mislim, tlele šla noter, koliko se bo, da rečem, upletla v to zadevo?
Stvar je takšna, univerza tako ali tako živi v sodu vseh, ki so marginalizirani, potlačeni in na nek način postavljeni v brezup. Tukaj ne govorimo toliko o nekaterih privilegiranih profesorjih, ki jih ponovadi vidimo kot zgled, ampak o mladih, ki ne morejo vstopiti ne v polje znanja, ne v recimo aktivno življenje. In tukaj mislim, da smo na žalost v isti barki. Ne moramo se pretvarjati, da smo kje v različnih svetovih, ker nismo. Najbolj nam pušča svoda pri zaposlovanju mladih in pri perspektivah mladih. Tukaj je največji problem in taj problem tako univerze kot širše družbe,
no,
tako imenovanega proizvodnega sektora in tako imenovanega javnega sektorja.
Te stvari so že nekak, problemi so že nekak lucerani, ne? Kako se jih lahko ljudje s pomočjo univerze lotevajo, kako, kaj tle narediti?
Jaz upam, da bo univerza, če je verjeti na povedi rektorja, jaz mu verjamem, jaz upam, da je imel to v mislih, bo univerza sama poskušala s svojimi najboljšimi močmi, najpametnejšimi ljudmi, kar jih imamo, ponuditi smernice delovanja oziroma razvoja. Mislim, da je to odgovornost univerze in jaz upam, da jo bo javnost tudi slišala.
Je že kaj konkretnega kje?
Ne vem, moram reči, da ne vem. Ampak upam, da bo univerza vse to naredila, da bo dala nekakšen alternativen program ali pa kaj podobnega. Ljudje pa itak kot posamezniki sodelujemo v tem sam o svoji zmožnosti. Tako da ta mobilizacija mislim, da je lahko zelo pozitivna. Ne? In ni vezana, da se še enkrat razumemo zgolj na te zadnje dogodke v Sloveniji z oporom in ni vezana samo na rezanje finančnih sredstev, ker gre za precej globlje tektonske premike, pri katerih pravzaprav bomo definirali družbo, kakšna bo prihodnost, ja bo izkoriščevalska ali bo manj izkoriščevalska, zdaj zelo preprosto povedano.
Dobre, dejva se še vrniti na današnjo akcijo, kaj se nam še obeta na hiter?
Ja, kolikor jaz znam, je približno 88 različnih dogodkov. Jaz sem imel predavanje, ki ga imam sicer vedno vsako sredo zjutraj ob 8, tako da sem bil med prvimi na vrsti, sicer v drugem prostoru, zdaj govorim iz socialnega centra ROK. Kolikor vem, je nekaj prireditev napovedanih tudi zunaj na ulici. Vidim, da je lepo vreme, da nas je celo sonce obiskalo, tako da imamo celo še to srečo, da bo malo lažje, kot smo se bali pred kakšnim tednom, ko smo začeli te aktivnosti in v različnih prostorih, vsebnih, javnih, takšnih in drugačnih bodo potekala predavanja. Mislim, da na spletni strani Filozofske fakultete kakšen link, če ne, pa zagotovo na Facebookovi strani Filozofska fakulteta. Ne?
Nekaj bomo tudi mi tlele, po mojem, bomo
nekaj
malo
kolikor vem, sklep današnjega večera bo pa ob 6 zvečer v galeriji Škut, če me spomin ne vara.
S koncertom, ne?
Če združimo tisti, ne vem, če bom jaz tudi tam, moram priznati, ampak na nek način se združimo vsi skupaj še v enem podaljšku celotne zadeve. Ne? Kjerkoli je, karkoli je, jaz mislim, da se bodo naši kolegi zelo potrudili predstaviti določene znanja, ki jih imamo na način, ki bodo dostopna vsem in vsakomur priporočam, da se česa udeleži. Ne? Zdaj na pamet pa vam ne morem povedati, kje je, kdaj in kaj. Ne?
Bomo mi to malo pobrskali, konc koncev bomo mi tole spremljali, cel ljubi dan še. Zdaj, a je Iskra še pri tebi, konc koncev imaš njegov telefon, ne?
Ja, seveda.
Se ti bom zahvalil, Rajko, za tole, za tale intervju, pa še malo bomo Iskro prosili dobiti. Okay. Fajn bot, Rajko.
Ja, redno, lepo zdrav.
Čau, dio.